Pater Claudiae magnam villam cum multis cubiculis habet. Villa vestibulum, atrium, tablinum, triclinium, peristilum, culinam et cubicula habet. Lucius per vestibulum in villam intrat et Claudiam marciamque in atrio videt. Atrium cum pluvium et impluvium habet, ubi aqua est.